слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спецназаўцы затрымалі ў Менску каля 20 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта заявіла ў супольнай заяве сёння група беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Удзельнікам справы 14 могуць замяніць рэжым адбыцця пакарання. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу на бліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра беларуска-расійскае малочнае процістаянне. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што расійскі бок бярэ на непэўны тэрмін тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі крытычныя матэрыялы ў дзяржаўных СМІ Беларусі, дзе зневажаўся ў прыватнасці і сам Аніщенка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Таксама расійскі чыноўнік выказаў сёння сумнеў у кампетэнтнасці беларускіх перамоўнікаў. Далей Ігар Карней.
Напярэдадні Геннадзій Аніщенка досыць аптымістычна ацэньваў шансы на вяртанне ў Расію вырабленага ў Беларусі малака. У інтэрв'ю праграме «Весці» на тэлеканале «Расія» ён заявіў, адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаныя лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць аналіз. Аднак сёння настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Аніщенка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі, а таксама абразлівымі каментарамі афіцыйных СМІ, з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі. Дзеля вывучэння новых акалічнасцяў, узятых з публічных выказванняў, перамовы прыпыняюцца, канстатаваў Аніщенка. Пасля абвешчанага напярэдадні некаторага прагрэсу ён зноў заявіў пра недапушчальнасць парушэння расійскага заканадаўства.
Выйшаў тэхнічны рэгламент, падпісаны прэзідэнтам. В этом законе России прописаны все санитарно-гигиенические требования к молочно-кислой продукции. И когда мы через полгода говорим о том, что ну окститесь, ну что же вы вытворяете? Начинаете выполнять российский закон, и вот это вызывает такую бурную реакцию.
Тем часом российские вытворцы молока позицию Роспотребнадзора ухваляют, не хаваючи, что уратовать сельскую господарку можно только заходами супраць белорусов. Многія наўпрост называюць сябе ахвярамі нядобрасумленнай канкурэнцыі, бо апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабекошт. Да таго ж, як зазначае старшыня Расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака Андрэй Даніленка, беларусы апанавалі саюзны рынак за расійскія грошы.
Беларусія получае газ па льготным цэнам, крэдыты на льготных условіях. Естественно, это создает финансовые возможности для того, чтобы Белоруссия субсидировала своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать, либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
У структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия занимает больше за 90%. Те чакаюць белорусскую продукцию у таких же объемах 10 яшчэ. Колішні кіраўнік Рэспубліканскага камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук наконт магчымасці геаграфічнай пераарыентацыі выказвае песімізм.
Немагчыма 93% рынку так размеркаваць, каб знайсці ў такіх аб'ёмах дзесьці месца на іншых рынках. Канешне, гэта не рынкі Еўразвязу, толькі ў вельмі нязначнай ступені яна можа трапіць нават па параметрах якасці. Ну гэта рынкі значна больш далёкія, чым расійскія, будзе яшчэ даражэй. Трэба мець на ўвазе расійскі рынак, але і зусім другія павінны быць параметры канкурэнтаздольнасці. Трэба прымаць вельмі няпростыя рашэнні па рэфармаванню галіны, каб прызнавалася прыватная ўласнасць, тое, што і павінна зрабіць галіну больш эфектыўнай.
Кіраўнік камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынаў заклікаў сёння Расію не выкарыстоўваць нерынкавых метадаў канкурэнцыі ў сітуацыі з пастаўкамі беларускай малочнай прадукцыі на расійскі рынак. Кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што для выхаду з цяперашняй сітуацыі патрэбнае нармальнае канструктыўнае ўзаемадзеянне экспертаў у малочнай сферы. А намеснік міністра эканомікі і развіцця Расійскай Федэрацыі Андрэй Сляпнёў, каментуючы сітуацыю, заявіў сёння ў Маскве, што пытанне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію вырашыцца на працягу некалькіх тыдняў. Круглыя суткі і ў гэты час мы чакаем вашых водгукаў на сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў ў Расію. 266-39-52.
После заявления Кудрина больше всех панику впал Лукашенко. А в двойной панике он оказался после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит. Ему, видите ли, это не нужно. Однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию. Не зря говорят, отольются кошки, мышкины слезы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилин про 15 в нашем эфире огляд телефонования на свободу, а зараз наше опытание. Чым, на вашу думку, можа скончыцца цяперашняе беларуска-расейскае малочнае процістаянне? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Першы шлях – гэта асобныя саступкі для Расіі ў фармаце прыватызацыі маёмасці ў Беларусі, якісьці эканамічныя паслабленні для расійскіх тавараў. А другі шлях развіцця – гэта Расія становіцца асобным гульбаком на палітычным полі Беларусі.
Не беруць малако, так пускай не беруць. Все равно беларусы жылі, жывуць і будуць жыць лучше, чым Расія. Это не канфлікт называецца, это какія-то ёсць небольшыя спорныя вопросы, это быстро все решится. Все равно мы к ним, а не к нам, это постоянно было и будет.
Я думаю, что у выніку всё-таки режим пойдзе на саступкі, пераформіць паперы і зноў будзе прадаваць тое малако. Таму што на сённяшні дзень фактычна гэта каля 30% экспарта, які ідзе з Беларусі. І вельмі важны артыкул даходаў. І губляць яго, замяніць яго на нейкія новыя рынкі ў бліжэйшы час вельмі хутка не атрымаецца.
Дагаварацца 100%. Ну а куда дзенецца Беларусь? Будзе дагаварывацца.
Я мяркую, што праз пэўны час, можа тыдзень-два, яно скончыцца. І справа ў тым, што, на мой погляд, Расія дала зразумець Беларусі адзін такі важны момант, што без яе падтрымкі, без яе папросту беларусны ўрад ці мае шансы нейкім чынам падтрымліваць сваю гаспадарку, таму што вялікая колькасць гэтай прадукцыі ідзе выключна ў Расію. Калі Расія адмовіцца, ну то гэта будзе папросту, на мой погляд, нейкі калапс эканамічны.
У гэты канфлікт, які сёння мы назіраем паміж Расіяй і Беларусіяй, ён, на маю думку, трошачку прыгасне, але ён не патухне, таму што Расія павінна прызнаць, што Беларусь гэта незалежная дзяржава еўрапейская з 91-го года.
Думаю, что будут покупать. Договорятся и будут покупать. Проиграем мы, потому что будут брать меньше, но будут брать.
Ну, напевно, сядут, поговорят и, напевно, придут до какой-то там основы. Так. Думаю, что так. Думаю, что так.
Мне кажется, что в скором времени Путин скинет Лукашенко, но это будет зависеть от того, какие взаимоотношения у Лукашенко и у правительства Беларуси будут с Украиной. Если будут хорошие отношения Лукашенко с Украиной, Путин обязательно в это вмешается и использует очередные выборы президента Беларуси для того, чтобы скинуть Лукашенко. Он договорится с Западом и с Америкой о сфере влияния, последующего влияния России на Беларусь и подберет достойную кандидатуру из белорусов.
Чым можа скончыцца цяперашняе беларуска-расейскае процістаянне? Апытанне ў горадні.
Чаго хоча дамагчыся Масква ў малочнай вайне? Ці стаў балючым для Расіі байкот Беларусі ў саміту АДКБ? Якія перспектывы ўрэгулявання канфлікту? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара Інстытуту краін СНД Владимир Жарыхін з Москвы і палітолог Андрей Фёдаров з Мінску.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У пік процістаяння вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію беларускія ўлады шукаюць партнераў на Захадзе. Сёння ў Мінску прайшло 5-е паседжанне беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Папярэдняе паседжанне беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва адбылося 13 гадоў таму ў Гановеры. Цяпер працу гэтага супольнага органа вырашылі аднавіць. З гэтай нагоды ў Менск прыбыла прадстаўнічая дэлегацыя на чале з дзяржаўным сакратаром Федэральнага міністэрства эканомікі і тэхналогій Бэнтам Пфафенбахам. Сустрашэнне рады з беларускага боку Сергей Мартынаў заявіў на паседжанні, што цяпер адносіны Беларусі і Нямеччыны выходзяць на новы ўзровень. Беларускі бок разлічвае на актывізацыю двухбаковага гандлю і прыцягненне новых нямецкіх інвестыцыяў. На сённяшнім паседжанні была дасягнутая дамоўленасць аб нямецкай дапамозе беларускім вытворцам у дасягненні стандартаў еўразвязу, што дало б ім магчымасць шырэй гандляваць на еўрапейскіх рынках. Спадар Пфафенбах па выніках паседжання заявіў журналістам, што еўразвяз у цэлым і Нямеччына ў прыватнасці будуць больш інтэнсіўна развіваць супрацоўніцтва з Беларуссю, калі Менск паскорыць працэс лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства. Паводле ягоных словаў, Нямеччына разглядае сябе як злучальнае звяно ў адносінах паміж Беларуссю і еўразвязам і ўважліва сочыць за развіццём сітуацыі ў краіне. З Бернтам Пфафенбахам сёння сустрэўся і Александр Лукашэнка, які заявіў, што Беларусь збіраецца развіваць усебаковае супрацоўніцтва з Нямеччынай. А на 22 чэрвеня запланаваны візіт у Менск еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Фрэра-Вальднер, якая таксама сустрэнецца з беларускім кіраўніком. Такім чынам, ва ўмовах канфлікту з Масквой афіцыйны Менск выразна паварочваецца на захад. Ці можа Нямеччына і захад у цэлым замяніць беларускай эканоміцы партнераў з Расіі, адносіны з якой сапсаваліся, меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава.
На кароткачасовы тэрмін, безумоўна, не. Калі Беларусь будзе ісці насустрач тым просьбам, патрабаванням, умовам, якія высоўвае Захад, так безумоўна, з цягам часу гэта будзе добра, там і інвестыцыі, і тэхналогіі, і ўсё на свеце можа прыйсці, але гэта проста так не атрымаецца, для гэтага трэба будзе выканаць пэўныя ўмовы.
Такія ўмовы, звязаныя з лібералізацыяй эканомікі і дэмакратызацыяй грамадства, сёння зноў назваў кіраўнік нямецкай дэлегацыі Бернт Пфафенбах.
У Менску прайшло пятае паседжанне беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва. Над вечоркам у Менску спецназаўцы затрымалі каля двух дзясяткаў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі ў дзень салідарнасці з палітычнымі вязнямі і сем'ямі зніклых трымалі расцяжкі «Свабоду Аўтуховічу» і «Свабоду палітвязням» насупраць кінатэатру «Беларусь». На месца пікету прыйшлі кіраўнікі менскай міліцыі. Яны выклікалі спецназаўцаў. Актывістаў закінулі ў аўтобус і адвезлі ў аддзяленне міліцыі. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Спробы дамовіцца пра аднаўленне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію чарговым разам зайшлі ў тупік. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што расійскі бок на няпэўны тэрмін бярэ тайм-аўт у перамовах. Тым часам прэсавы сакратар пасольства Беларусі ў Расіі заявіў, што беларуская дэлегацыя, якая знаходзіцца ў Маскве, мае намер працягваць перамовы аб паставках малочнай прадукцыі ў Расію. Пытанне паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію вырашыцца на працягу некалькіх тыдняў, заявіў у Маскве намеснік міністра эканомікі і развіцця Расійскай Федэрацыі Андрэй Сляпнёў. У Беларусі па-ранейшаму няма сістэмы прававой абароны грамадзянаў ад пераследу за палітычныя, рэлігійныя і іншыя перакананні. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай сёння супольнай заяве групы беларускіх апазыцыйных палітыкаў. Выйсці з крызісу з новым прэзідэнтам. Пра такую мэту абвясцілі сёння ў сваёй супольнай заяве Лявон Баршчэўскі, Александр Казулін, Андрэй Саннікаў і Станіслаў Шушкевіч. Да іх далучыўся і Мікола Статкевіч. З гэтай нагоды палітыкі правялі ў Менску сваю прэсавую канферэнцыю, на ёй прысутнічаў Уладзімір Глот.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адзначыў, заяву невыпадкова прымеркавалі да дня салідарнасці з палітрэпрэсаванымі.
Адсутнасць канкрэтных і аператыўных крокаў з боку беларускіх улад у змене сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі будзе надалей сведчыць пра недэмакратычны, нелегітымны і рэпрэсіўны характар існуючага ў краіне рэжыму, і мы не пакінем сваіх намаганняў, каб дамагацца змены такой улады канстытуцыйным чынам. Мы перакананы, што рэжым Александра Лукашэнкі ніколі не зробіцца гарантам незалежнасці нашай краіны і демократичних переутворення у ЄС. Тільки свободні, проведені під повноважним громадським контролем вибори президента країни можуть дати початок процесу виходу нашого громадства з усеодимного кризису.
Координатор кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков підкреслив, ситуація з правами чоловіка в Білорусі робиться ще більш актуальною на тлі московсько-менського конфлікту. І потлумачив, чому гэта так важна менавіта сёння.
Ёсць спробы вось гэты канфлікт прадставіць такім святле, што гэта нібыта паварот Лукашэнкі назад. І мы ўжо бачым такія каментары, якія ідуць з захаду, што вось сяброўства з Лукашэнкам, наш дыялог з Лукашэнкам дае пэўны плён, але ж 62-й дзень валадае Тухович. Вельмі небяспечна для жыцця гэтага чалавека, гэтага мужнага чалавека, які змагаецца за свае правы. І зараз, калі пад гэты канфлікт пачнуць замоўчваць вось гэтыя справы, пра якія мы сказалі ў сваёй заяве, гэта проста будзе трагедыя для Беларусі.
Дарэчы, у заяве акрамя Мікалая Туховіча згадваюцца Уладзімір Асіпенка, Юры Лявон, Юры Захаренко, Віктор Ганчар, Процес 14, Максим Дашук, Андрей Кім, Сергей Парсюкевич, Александр Казулін. Былы палітв'язень, адзін з арганізатараў кангрэсу еўрапейскага выбару, Мікола Статкевіч, сказаў:
"Мы на гэтым кангрэсе разглядаем і стратэгію дэмакратызацыі Беларусі. Гэта стратэгія палягае на гэтым паспаваце, што самі яны не пад якім уплывам там Расіі, Захаду, эканамічнымі цяжкасцямі не дэмакратызуюцца. Функцыя прывядзення краіны да дэмакратыі павінна быць узята на сябе дэмакратычнымі сіламі".
На тле такіх заяў у журналістаў узнікла галоўнае пытанне: ці здольная на Нарэшце усе дэмакратычныя сілы Беларусі аб'яднацца? Лявон Баршэўскі адказаў на гэтае пытанне так:
"Я думаю, што ўсе, хто стаяць на пазіцыі маральнай, хто стаяць на пазіцыі, скажам так, еўрарэалізму, яны ўжо аб'ядналіся. Не будзе 2006 года сітуацыі з новымі прэзідэнцкімі выбарамі. Будзе іншая сітуацыя, якія на бок можна спрачацца, павернецца. Але тое, што ўладзе заправала сваёй эканамічнай палітыкі, першую чаргу эканамічнай палітыкі, не удастся забеспечить уявность стабильности в Украине, уявность росту доходов людей, упэўненасці в завтрашнем дне. Это видовочно. А это свечишь, что демократичным силам треба саправды объеднаться".
Старшиня партии БНФ Лявон Баршчевски на прессовой конференции у Менску.
Новины свободы.
60 лет это постоянный бой.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Удзельнікам справы 14 могуць замяніць рэжым адбыцця пакарання. Справу завялі адразу пасля вулічных дэманстрацыяў пратэсту прадпрымальнікаў у студзені 2008-га. 12 чалавек пакаралі абмежаваннем волі, а дваіх аштрафавалі. Усіх фігурантаў гэтай справы праваабаронцы прызналі вязнямі сумлення. Днямі суды змянілі меру адбыцця пакарання тром удзельнікам працэсу. Перспектывы вызвалення іншых фігурантаў справы 14 высвятляла Любоў Лунёва.
Участковы інспектор, які кантралюе адбыццё пакарання Міхаілам Субачам, падрыхтаваў дакументы ў суд з рэкамендацыяй амніставаць прадпрымальніка. Міхаіл не мае заўвагаў з боку міліцыі наконт парушэння рэжыму адбыцця пакарання, гаворыць Міхаіл Субач.
"Я ўжо сабраў неабходныя дакументы на амністыю. Мой інспектор сказаў, што яму трэба таксама падрыхтаваць нейкія паперкі, і тады ён перадае ўсе дакументы ў пракуратуру, ну і ўсё павінна быць добра. Але гэта дакумент я сабраў ўжо амаль месяц таму. Ён казаў, што не паспявае гэта ўсё зрабіць. Але зробі гэта там цягам бліжэйшага часу".
Міхаіл Субач быў у першай дзясятцы тых фігурантаў справы 14, каго суд прызнаў вінаватым у арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх выступаў прадпрымальнікаў. Разам з Міхаілам у судовай залі былі Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Таццяна Цішкевіч, Алесь Чарнышоў, Міхась Скрываў, Алексей Бондар і Алесь Стральцоў. Артёма Дубскага, Максіма Дашука, Паўла Вінаградава і Александра Александра Борозенко судили поздней. 12 человек покарали обмежеванием воли на термин от 1,5 до 2 годов, а Антона Койпиша и Владимира Сергеева оштрафовали. Удельники процессу зверталіся у вышэйшай інстанцыі з патрабаваннем апраўдаць іх і прызнаць справу незаконнай. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі фігурантаў справы вязнямі сумлення. Сёлета, ад пачатку чэрвеня, інспектары пачалі даваць дакументы ў раённай пракуратуры з рэкамендацыямі змягчэння умоваў адбыцця пакарання. Першым амніставалі актывіста АГП Міхайла Пашкевіча 15 чэрвеня, калі судзілі непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання, Алеся Стральцова і Алеся Чернышова перавялі на папраўчыя працы. Алесь Стральцов так прокомментовал судовое решение.
Вельми ухваляю то, что Максим Дашук потерпел вельми незначно в вынику присуда, что его не отправили отбывать покарание, например, ту зону. Ну, а что отличить нас, то поляпшение нашего режима, оно не надто значное, остается немогчимость выехать за межу. Будут вылечивать заробок, але я думаю, что зараз треба было бы уже поднять питание об нашей амнистии кончатковой.
Павел Виноградов, якого покарали 2 годами обмежевания воли, так само не мая за увагу в сбоку милиции. Ягоны документы передали днями у прокуратуру, и он чакая выклику в суд.
Мне в уголовной исполнительной инспекции сказали, что мои документы отправлены в прокуратуру, и там будут рассматривать вопрос по поводу моей амнистии. Меня уверили, что меня все-таки амнистируют.
У горшей ситуации опынулась Татьяна Тишкевич. Девчина съехала учиться в Польшу и теперь не может наведать свояку и сябров дома. Ее могут арештовать на белорусской меже. 13 лютого у такую ситуацию трапил Артем Дубский. Криминальную справу за порушение правил отбытия покарания передали у Осиповицкий суд. Днями будет призначена дата судового поседжения.
Любов Лунева, Зменску.
Беларускія студэнты, якія вучацца за мяжой, бяруць удзел у якасці назіральніка ў часе галасавання на выбарах у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх краінах. У Нарвегіі вынікам іх высноваў былі папраўкі ў закон. У Грузіі беларусы пабачылі, якія папраўкі могуць зрабіць мясцовыя асаблівасці ў самае дэмакратычнае заканадаўства. Цяпер гэтыя маладыя беларусы дакладна ведаюць, якім хацелі б бачыць выбарчае заканадаўства на радзіме. Досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа Татьяны Поклад у нас хвилинов праз 20. У Варшаве обкрадена кватера директорки телеканалу «Белсат» Агнешки Рымашевской. Злодеи проникли у кватеру у час, коли Рымашевская с мужем знаходились в отпочинку. С каштовных речев с кватеры изникли только 3 золотые ланцужки и несколько сребных перстенков. Сама Агнешка Рымашевская не выключая, что у проникнения у кватеру замешанные белорусские спецслужбы. З вами Радио Свобода. Далее у нас огляд телефонования на свободу. Передачу подрихтовала Галина Бакунчик.
Россия припнила перемовы с официальным Менском про обновление поставок белорусской молочной продукции на свою территорию. Белорусско-российская молочная война – одна из тем обмеркования слухачов.
Коли Россия не купляет молоко у нас, так продавайте нам. Только скиньте цену пополам. Бобруйск. Владимир Айдукевич.
Нагадавалі мы каровак, набудавалі аграгарадкоў, забыўшыся, што вытворчасць прадуктаў харчавання заўсёды і паўсюль стратная. А Расія, урэшце рэшт, адумалася, што калі хоча існаваць як самастойная дзяржава, то павінна забяспечыць сама сваю харчовую бяспеку, незалежна ад суседзяў.
Беларускія власці хацяць установіць таможню пагранічнікаў на беларуска-расійскай граніцы. І правільна зделаюць. Віктор Чернамырдзін. Он должен. Лукашенко. Восстановить пограничный столб на российско-белорусской границе, который они вместе несколько лет тому назад ликвидировали.
Больше всех в панику впал Лукашенко после запрета молочной продукции на российских рынках. Как оказалось, ему не нравится, когда на него давит, однако им очень нравится давить, унижать белорусскую оппозицию.
Лукашенко, наверное, уже не будет ложиться под танки и гинуть за Москву, за Россию. Развалил он это свое союзное государство и белорусскую экономику. И это не белорусский народ обзывать отморозками и врагами народа.
Что можно сказать про молочную войну? Попросту каждый отстаивает свои интересы. Нужно было понизить цену для своих родных потребителей, и люди больше бы пили молоко.
Наконт того, які козири залишилися на руках у нашого президента. Запозиченість, яка існує в Росії перед Білоруссю, 235 мільярдів доларів. Це ті втрати, які Білорусь понесла в виніку Чорнобильської катастрофи.
На кон так званої молочної війни. Гетій владі треба було робити ринкові реформи, а не строїти так зване союзне государство. Ігор Стябуля.
Молодежно, Николаевич. Лукашенко нож думал, ехать на УДКБ или нет. Я очень надеялся, что поедет, так как только в Москве лично с Медведевым нужно было разрешать молочный конфликт, а не объявлять политическую войну.
У наступном телефоновании слухачка задает питание.
Добрий день, Радіо Свобода. Звертаюсь до вас з питанням. Ось заважаю, як Лукашенко продає інвесторам заміжних країн участки землі в столиці. Коли у Мінську вся земля буде продана іншоземцям, що станеться з Білоруссю? Потлумачте, коли ласка. Чи на користь гэта білорусам? Повагай, Лідія.
Отказує політик і економіст Лев Марголін.
Насамрець, продаж землі – самая малонебезпечная речь, бо землю нельга нікуди з собою завести і з собою забрати. Справа у тим, що продаж землі, коли він здійсняється, він повинен робитися не по рішенню Лукашенка, а по закону. І, як відомо, у нас такого закону можна сказати, що нема, бо він вельми такий складаний і вельми суперечливий.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
В Могилевском районе на юг от Могилева прошел ураган. В огороде все смешано с землей. Даже листья на грушах осталось 20%. Рубероид на крышах стал решетом. Ущерб плачевный. И пока тишина.
Агляд ваших звонков подрыхтовала Галина Абакунчик. На чарзе новины, затым праский акцент, у яким его удельники анализуют белорусско-российское молочное противостояние.